Kepler Adatlıq Radiyeti. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 9-njy apreli, Kepler'in 6-njy güni. Kepler'in jem programmamyzy dinlemäge çagyrýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu Kepler Adatlıq Radiyasynyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň, şeýle-de iň köp dinlenen gepleşikleriň arasynda daşary ýurtlarda galan türkmenler Özbegistanyň süýlen Türkmenistany aşyp başlady. Türkmenistanyň 290 raýaty İstanbuldan ýurduna gaýdyp geldi. Serdar Berdimuhammedow Döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretaryny we içeri işler ministrliginiň başlygyny täzir etdiýeni ýaly habarlar we gepleşikler bar. Şeýle-de okuwçylarymyz Mary restoran eýesi öz işgärlerini adı uğurluğunu ayıplayan. Türkmenistan'ın adım hukuklar problemesi var adakı sen İstanbul'lu köpçülüğü hödürlönü. Türkmenistan koronavirüs çeklenirmelerini uzalttı. Karantin zoruklarına derman ve test yetmesil var diyar deniyali gepleşiklerimiz, havarlarımız köp dinleniptir ve köp okoluptir. Bu kepte Türkmen görünüşleri 14-nji kepde atly fotosergiyimiz. Berdimuhammedowlaryň owalary atly videomuz köp görüldi. Serdar Berdimuhammedow Döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretaryny we içeri işler ministrliginiň başlygyny täzir etdiýen habarmyzyň aşagyna özüni analitik diýip atlandyran okuwçymyz şeýle tesgür galdyrypdyr. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň howpsuzlyk, harwy we hukuk meseleleri boýunça ornatary wezipesi näme üçin ýapyldy? Bu wezipäni 2002-nji ýylda Sapar Murat Niýazow ýapypdy. Soň ol wezipe tä 2020-nji ýyla çenli ýapyk durdy. Sebäbi harwy daralar bolan prokuratura, mehkeme we şuňa meňdeşler bir adamyň, ýagny Amanow ýaly tejribeli harwiniň eline jemlenmegi agdyndan süýdüň ýyzy gitmedik Serdar üçin juda howpli. Bu ýagdaý 2002-nji ýylda hem bolupdy. Şonu ähli harwy daralary öz gysymyna salmagy başaran Muhammed Nazarow türkmen maşyny wezipesinden gidermek üçin dillüşüp etmäge synansypdy. Hut şol ýyldan bäri hem bu wezipe uzak wagtlap ýapyk bolmagyna galypdy diýip özüni analitik atlandyran okuwçymyz Serdar Berdimuhammedow Döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretaryny we içeri işler ministrliginiň başlygyny täzir etdiýen atlan çap edilen habaryň aşagynda galdyran tesgirini öz pikirini aýdypdyr. Hormatly dinleýijiler, elbetde bir tesgirçiniň öz pikiri. Şeýle-de siz hem adatlygyny çap edýän makalalary gozgyan meseleler boýunça öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýdyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, Kepler'in zemini Türkmen Rus gatnaşyklaryna gysgaça synlen dowam etdirýär. Türkmen döwlet habar gurulunyň maglumatyna görä, prezident Serdar Berdimuhammedow bir adam Russiýanyň Liberal Demokratik Partiýasynyň lideri, Türkmenistanyň hormatly il ýaşulty Vladimir Zhirinovskiýanyň ölümi sebäpli Rus prezidentine gynanç bildiren bolsa, soňra Moskwa bilen Aşgabatyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllyk münasibetli Vladimir Putin tarapyndan Moskwa çakylgaly. Kardeşim Maksat Atay'ın bu temadan tayyarlan sinini geçmeden ön 2017-nji ýylyň başyna Türkmenistanyň hormatly il ýaşul diýen hormatly ada münasip bolan Zhirinovskiy bilen Gurbanuly Berdimuhammedow arasynda gurulan dostluk hakyny gysgaça durup geçeli. Zhirinovskiy öz wagtyny Gurbanuly Berdimuhammedow ýurduny gowulýan siýasatçy hökmünde tarif edipdi. Ol özünü hormatly at takylandan soň Liberal Demokratik Partiýanyň resmi saýtynda çap edilen beýanatyny Türkmenistan bilen ykdysadyýetiň ähli pudogy, ilim we medeniýet boýunça gow gatnaşygyň ýola goýulanyny, bir ýurtda rus diliniň öwrenilişinden ören hoşal bolanyny aýtdy. Emma ol Türkmenistanyň hormatly il ýaşulty bolmadyndan öň merkezi ýurtlar hakynda başgarak pikirdedi. Ýagny olaryň Orsiýetiň düzümini merkezi federal okrugy bolmalygyna aýdýardy. Ýöne Zhirinovskiy 2020-nji ýylda Döwlet Dumasynyň Oktýabr aýyna geçirilen ýygnagyna çykyş edip, öňkü pikirini üýtgedip, Türkmenistanyň mekteplerine rus dilli klaslaryň ýapylmagyndan alada bildirdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow şu ýylyň fevral aýynda Jernowskiýanyň koronavirus bilen keselleme hassahana ýerleşdirilme barada kabary çuňur duýgudaşlyk bilen kabul edenligini aýtdy. Özüňize mahsus bolan ruhy welentlik we maksady okgunlyk bilen siz häzirki döwürde bütün dünýäde görnükli siýasatçy hukmunda giňden tanalýarsyňyz. Bu häsiýetleriň size ýarawsuzlygy gysga wagtda ýeňip geçmäge ýardym berjekdigini bir ananýarnyp Gurbanuly Berdimuhammedowyň hatyna aýdylýar. Dılmaç Rus siyahatçılarının bir hükmününü tanılayan Jernowski, 1991-ci ilde LDPR partiyasını esaslandırali veri dağual beyanatları ulen yakasını tanattı. Ol 1990-cı illerin ortasında 2. Çeçen urşu başlananına Demirgazık Kavkaz Respublikasına yadra bombasını taşlamanın tarafına çıkış etti. Moskvanın Ukrayna'nın serketinde koşun toplama ulen ortiyetin gongşu yurdu hücum etmek ihtimali bilen bagly aradalaryň arasynda Jernowski öz haýbatly çykyşlaryny hasam ýygjamlaşdyrdy we 27-nji dekabrda milli telewizioneden çykyşyna rus harbylary täzil gijesinde Ukraina bomba hücumyny etmeliydi. Egerde men prezident bolan bolsam onu şular ýaly hücumy 31-nji dekabrdan 1-nji ýanwara geçilýän gije taňdan sagat 4-ler ýa 5-ler töwereg Haçanla her kim entek serhoş wagty amala aşyrardym diýip ortiýetin döwlet dumasynyň başlygynyň ornatory Jernowski 1-nji kanalda berilen çykyşyny aýtdy. Türk dilini we türki halklaryň taryhyny gowgulýan Jernowski türki dilli halklaryň garşysyna diýen bir taraply milletçilikli çykyşlary bilen tanalýardy. Emma türkmen medeniýetine bu arada hiç ýyly maglumat berilmeýär. Hormatly dinleýijiler, Türkmen Rus gatnaşyklarynyň her kiyagdaýy barada aktemany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin hat alyşyp birek-birege iki ýurdun arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady. Bu aralykda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň Russiýa boýunça geçirýän ses berişligine gatnaşmazlygy saýlap alýar. Biz Türkmenistanyň Russiýa bilen gatnaşyklary gyýşarlyksyz ösdürmäge aýryty ähmiýet berýäris diýip Türkmen döwlet habarlar agentligi 8-nji aprelde Serdar Berdimuhammedowyň Putine iýerin hatyny sitirledi. Öwredigini Putinem Berdimuhammedow hatyp berip ony iki ýurdun arasyna möhüm ýyl dönüm bilen gutlady. Bilelikdäki tagallarlarymyz arkaly Rus türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ähli ugurlarda mundan beýlekde ösdürilmegini üpjün etjekdigimizden ýaryn. Munyň özi biziň dostlukly halklarymyzyň bähbetlerini doly derejede laýyk gelýär. Merkezi Aziýada hem de hazırda howpsuzlygy we durnuklygy putolandyrmagyň maksadyna eýerýär diýip Putin Türkmenistanyň prezidentine ýetlendi. Hatlardan daşary 7-nji aprelde Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekip ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Rus toporunyň türkmen böleginiň düzümini tasdiklady. Hasadol 6-nji aprelde prezident Serdar Berdimuhammedow hem de onuň kakasy halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Rus siýasatçysy Vladimir Jirinowskiýanyň aradan çykmak derarly Putine gynanç hatyny ýolladi. Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyna hat diplomatiýasy dowam edýän mahaly Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 7-nji aprelde basbalçy rus güýçleriniň Ukrainada adam hukuklaryny gödök we ilgiderli bozýanlygy we basgylaýanlygy barada habarlar sebäpli Russiýany adam hukuklary geňeşinden çykarmak üçin ses berdi. Türkmenistan bu ses berişlige gatnaşmady. Hasadol Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy Russiýanyň Ukraina goşun sürmegini ýazgyryp 3-nji marta ses berişlik geçirdi. Dünýäniň 141 ýurdy Russiýanyň garşysyna bir agyzdan ses berdi. Türkmenistan bu ses berişlige hem gatnaşmady. Russiýa 24-nji fevralda Ukrainanyň üstüne esassyz çoluşy girişeli bäri halkara jemgyýetçiligi rus agressiýasyny ýazgyryp çykyş edýär. Beýtarap Türkmenistan Ukraina uruşy barada kelamagyz beýanat bermeýär. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Prius Panier Azatlyk radiosu bilen gurungdaşlykda Serdar Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň prezidenti wezipesine getirilmegini, Kremliň bildiren goldawlarynyň öwüdüne Türkmenistanyň hökümeti Moskwa ygrarlygy almaga çalyşýar.
This shows in my opinion that Turkmenistan is moving even closer to Russia. I mean, we've seen this process has been under.
Meniň pikirimçe Türkmenistanyň Russiýa hasy goýulýanlygyny görkezýär. Bu proses inni bir neçe il veri devam edip gelýär. Elbetde, Türkmenistanyň Serdar Berdimuhammedow prezident saýlanmagy Moskwa bilen öňünden maslahatlaşylyp edilen zat. Şonuň üçin Berlin gollugları üçin Serdarın hut öri Moskwanyň öňünde bergidar ýaly.
So there's in some ways Serdar himself is kind of in debt to Moscow for their support.
Deep Bruce Panier aytdy. 12-nji martda köpler üçin duýdansyz geçirilen ilk prezident saýlawlarından soňra Türkmenistany ýokary döwlet wezipesi gurbanly Berdimuhammedowdan Serdar Berdimuhammedowa geçirildi. Türkmenistanyň merkez saýlaw topary giň aýran saýlaw düzgün bolmalarynyň arasyna geçirilen saýlawlarda Serdar Berdimuhammedowyň 73 götürmegi ses alanyny aýdýar. Kiçi Berdimuhammedow ýokary döwlet wezipesine ilkinji günlerinden başlap ýurdun beýtaraplyk siýasatyny utap gelýär. Panier Türkmenistanak hukuk kemsitmelerinin hem de diydim zor devlet dolandırışının yurdu demokratik kımmatlara sarpa koyan günvatar hizmettaşlarının mahrum ediyenliğini. Bunun neticesini Türkmenistan'ın Rusya ile Hıtay arasını kısılıp galiyanlığına ediyar.
Türkmen'in government is really left with just a couple choices. They can be friends with China or they can be friends with Russia and they are friends with both.
Türkmen hükümetinin bağıtına onun bir kısani doğası var. Olur ya Rusya ile ya da Hıtay ile doğası olup bilerler.
Deyip Panier aýtdy. Türkmen hökümeti öýdünin bir topar ýurtlar bilen şol sany iri hyzmatdaşlar bilen halkara uramalaryň çägini hyzmatdaşlyk edýändigini aýdýar. Rusiýanyň Ukraina esasy goşun girdimeginden soňra Moskwa halkara sanksiýalara duçar boldy. Bu gadagynlyklaryň arasynda Russiýa käbir azyk karytlarynyň şol sany şekeriň hem de buğdaýyň daşary ýurtlara eksportyny wagtlaýyn togtatdy. Galberde daşary ýurtlaryň şol sany Türkmenistanyň käbir oba hozuluk önümlerine girden import gadagynlygyny ýatyrdy. Munyň ideýany Türkmen hökümetleri oba hozuluk önümlerini pomidor we bulgar burçunu ulum ösbörlerde Russiýa eksport etmek üçin tagallaýyp başlady.
Öýdilatyny çekýän aşlygyny we aýlyk üstünçiligi bilen bagly başdan geçirýän kynçylyklaryna garamazdan Türkmenistanyny Russiýa owhozuluk önümlerini eksport edýär. Russiýa sanksiýalary duçar bolan soň olar Russiýa has köp pomidor, has köp beýlek önümleri eksport edip başlady. Görnüşinden Russiýa Türkmenistanyň geljeginiň, ýakyn geljeginiň hyzmatdaşy. Olar Ukraina boýunça dymýarlar. Ýöne bu wagtda Russiýanyň pozisiýasyny ümsümlük bilen gollaýarlar.
Is Russia, they're going to keep quiet about Ukraine but probably quietly support Russia's position on that.
Deyip Panier aýtdy. Bu aralykda Kremlin web-saýtyna görä 8-nji aprelde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň arasyna telefon söhbetdeşligi geçirildi. Söhbetdeşligiň dowamyny Putin Berdimuhammedow Russiýa sapara çagyrdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyny medeniýet we bilim meseleleri barada söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti 5-nji aprelde Gurbangul Ataýewany Türkmenistanyň bilim ministri, Atagelli Şamradow bolsa medeniýet ministri wezipesine berilmek barada kararlara gol çekdi. Gurbangul Ataýewa bilim ministri wezipesine odal ilkinji gezek öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan 2021-nji ýylyň awgustynda berlenipdi. Şondan öň ol Denanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy, Kärdeşler arkadaşlarynyň milli merkeziniň başlygy ýaly ýurtda ýaýwanlandyrylan dawaraly çäreler bilen berk baglanşykly hasaplanýan wezipelerde işläpdi. Odal Kaktyor Atagelli Şamradow medeniýet ministri wezipesine ilkinji gezek 2017-nji ýylyň maý aýyna berlendi. Ýönül mundan öň Moğolun Nefes adındaki Talipler Tiyatrının yolbaşçısı, Medeniyet ve Telradiye Yayılımlar Ministerinin ornvasarı, Medeniyet Ministerinin ornvasarı vezipelerini işledi. Azatlık gülen anonimlik şertinine uğurlaşayan yerli hünermenlerin köpüsünün fikrine göre yurttak iktisadi, sosyal meden kıyınçılıkları yaşırmak ya olardan ünsüz soğumak için kurnolayan davaralı çağrılarla bağlı emellerlerin yine de öz vezipelerini saklap kalmayı önkü prezident döwründe ulanylan mejbur çäreler ýörelgesiniň täze prezident döwründe hem dowam etdirilejekdigini aşaret edýär. Şol wagtda soňky 30 ýylda ýurt yurtda yaşlara verilýän bilimiň derejesiniň giň eýran korrupsiýa bilen baglanykda ýyl-ýyldan pese gaçanlygy. Uly Berdi Muhammedow 2007-nji ýylda prezident bolandan soň boýnalşyaly gazetlerde okaryal makalalaryň, neşriýatlarda okaryal kitaplaryň çykarylmaýanlygy, tiýatrlarda bolsa görýärli oýunlaryň we kinolaryň gatdygy hemme mälim bolmagyna galýar. Emma muňa garamazdan dille özgörtme talep edip medeniýet, medeniýet ýolbaşçylarynyň ilgiderli çalşyrylmagy, döwlet senzurasynyň saklanyp galýan şertlerini hiç bir ýitgeşiklik getirmedi we adatlygy uçan habarlarda aýdylmagyna görä, türk telewizionyny görýän türkmen çağalarynyň arasyny inni ödeýlerini Oğullarına hem Türkçe urlaşmaya yakın ediyen çağı barka köpölyer. Bilim ve medeniyet pudoklarının öde işlerini etmen davara soğun programmalarını, çeyre sahnalarını tayarlamak gülen meşgullanmağı mezur edilmeyi dine okuçuların ve studentlerin, onların inatalarının, büccet edarlarının, işgarlarının vaktinin uğurlanmağına getirmedi. Eýsem adatlyk bilen pikirini paýlaşan türkmen studentleriniň pikirçe ýurdun ýolbaşçylaryny olaryň öňünde diýle çökýän ýa-da el depderli ýazgy edýän, dik durup el çarpýan resmileri, milli libaslary giyip tans edýän, alkyş sözlerini aýdýan ýaşullar we ýaşlar hem ýurdun içinde, hem ýurdun daşyny gözden düşürdi. Bizin, yani Türkmenistan'ın demirgalık Koreya bilen deňelmegimiziň bir sebäbi ýurtda adam hukuklarynyň hemme taraplaryň bolulmagy bilen bagly bolsa, ikinji taraptan mümkin bolugyça köp adam toplap mezuri dawara geçirmek bilen bagly diýip daşary ýurtlaryň birini okuyan türkmen studenti Azatlyk radiosyna aýtdy. Onun pikirçe, eger de yurdun halkara avrayni koglanırmak isleyen olsa, tədi yolbaşçı bu hili boş davaralardan el çekmeli ve ilkinci navatta hakiki bilim, medeniyet özgörtmelerine başlamalı, yarancanları işe çekmeyen profesyonallara yol vermeli. Biz şu ve beylik meseleler vardı pikirini paylaşmanın sonra Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil ile söhbette sorluk. Hudaýberdi odaly täzeden ministr bellenen iki meller barada öz pikirini aýtsaňyz. Watan habarlar programmasından görnüşi ýaly wezipä bellenýän adamlar täze wezipelerde näme hili işlejekdikleri barada soralanyny umumy sözlere bukulyp hiç bir anyklat aýtmaýarlar. Şundan we öňki ýyllarda edeni işlerinden çen tutup bu iki ministr hakynda olaryň öňünde durýan wezipeler we ol wezipelere hötde gelmek mümkinçiligi barada näme aýdyp bolar?
Şu yerde sen iki ministerliği getirdin. Hakikaten şu iki ministerlik bir yerine denilir. Sebebi şu iki ministerliğin alıp bariyan işleri, esası işi sol bir iş. Yani çerelere katlaşmak, öz okuçularını, studentlerini çerelere sürmek, çerelerde çıkış etmek. Bir iki ministerliğinden esası vuzifesi şundan ibaret oluyor. Bir elbette dayanmışlar. Onun minister var idi. Akademik Sultan Şah Atanyazov bilçi. Şol minister bellenenine ön bir söz aydıptı. Bir mektebi gören adam minister bellene ise deyip aydıptı. Şol reali mektebi gören adam sonki bir neçe yılın devamını eyen minister bellenen ok. Şol bilim ministerine kimdir bir yerini getirip koyuyorlar. Ya da medeniyet ministerliği. Medeniyet Ministerliğinde de yağdayı şeydi, şu dinleyicilerin belki adınadır, Uraz Hacımıratov deyip bir belli rejissör vardı. Sonki yaş tomoşaçılar tiyatrını esaslandıran adam, son ol yok oldu. Şol Uraz Hacımıratov'un inisi var, adi adımda yok, ol alım sunuotu övrünücü. Şol bir gedek menin yanımı gelip aytti, medeniyet ministrini medeniyetten baş çıkayan adam koyulaysa deyip, medeniyetten baş çıkayan bir yürüyçü bir bilermen olsa, meselim gara seyitliye alı bir adam olsa, yönü kıynamsadan bir uğradı şunali kadir boyunman veriye. İnni bilim ministerliği var adaydılarında. Bilim ministerliği gören zirur, inyen mühüm tuyduk. Sebebi şol ministerliğin uçurumları yurdum gelecekti ertirki gününü tayarlayalar. Ertirki gün şolar hizmet etmeli adamlar. Onun için bilim o olu bilen çağalar bağından başlanıyor. Çağalar bağından okuculara çağaları harpları üretmeli. Son mektep oku kitapları. Yöne kıynansam bizde oku kitaplarını yerleyen ünlü ağır. Oku kitaplarının başını prezidentin suratı bilen, yurdun baydağı, giymeni şolatlar bilen beriyalar. İzrakı mazmun arada gurrun edýän adam ýok, ýa-da o arada bir metodda tüýpli syn çykan ok. Okujaýlarym şeýle, SSR Darwan döwründe Türkmenistanyň 9 sany ýokary okujaýy wady. Şolaryň 6 sanysynyň ýörüti okujaýlary wady, binalary wady, beýleki 3 sanysy beýleki edaralaryň yerlerine yerleşýärdi. Meselem, Beden Terbiýe Institutu önkü kalkosçu stadyonun caylarına yerleşerdi. Sunugot İnstitutu demiryol vazalının demiryol durulgosunun yanındaki caylarda yerleşerdi. Sonku dövürde şol institutların sahanı arttı. Yani şol institutları kavul edilen okuçuların sahanı azallı. Türkmenistan'ın okuçularının ağlava böyle gibi. Bir sonki çakçen maglumatları göre 70% student başarı yurtlara gidip okuyor. Sebebi Türkmenistan'da para şeyle güçlü. Türkmenistan'da seçki yok. Türkmenistan'da yukarı okuyacağını kabul edenlerine abiturientleri. Özlikin vavatında değil, eysem kim gözüpeliğinin çağası olsa dine şol gözüpeli adamın çağalarını alıyorlar. Yürüte kuota var. Mesela Karagul etrafından iki kuş almalı olur yani. Bunu da dine vazifeli adamların çağrıları düşük biliyor. Beylikli zihinli adamların çağrılarına yer yok. Yurtta parakeşlik ören yukarı. Dışarı yurtta çağrılarını okuva iveren adamların ehlisi. Dışarı yurtta okutmak çağrını. Türkmenistan'daki birin parandan has ardan divay diyorlar. Bir görüntün fakt bir duvan etkileyen düzgün. Onsan gol ministerliği sen neyem için düzeltmeyecek, neyem için önkü adam yeni öz yerine oyan, neyem için şu düzgüne ünüs verilen ok, men ona düşünüm ok, demek teyze prezidentinin maksadı şu hut önkü düzgünü, hut önkü geleyen yağdayı devam ettirmek. Medeniyet ministerliği var arada da şunu aydıp olur, elbette bir neçe cahiller kurulu, teatr cahilleri var, mesela önkü Bolu Nefes adındaki akademik drama teatrının yanının yeni bir Tomoşa Cahay'ını kurup dururlar. İki Tomoşa Cahay değişip durur. Yönü, şol başta senin aydışın hali, görür yani spektakl yok, Tomoşaçı yok. Onu studentleri, yaşları zor bilen eltiyeler.
Doğru. İnni Kuday Verdağ'a şu Türkmenistan nilenine şu davarı soğukun gödöğüne geliyor. Şimdi Türkmen teliydi nefelbette dasarı yurtlarda da el yeterli. Ya da başka dillerde Türkmenistan hakkında havarlar çıkanına Türkmen prezidentinin davaralara katnaşı ya da karşılanışı, ona el çarpılışı böyle ki şun gali milli kalariyetli davaralar görkörlüyor. Aslında Türkmen medeniyeti şeyle davaralardan ibaret mi? Türkmen medeniyet dilenine, Türkmen durmuşu dilenine, hükman şu davaralar gödöğüne gelmeli mi? Atlar, itler, halı, kilim, don, telpek, çavut, keteni, tahke ve düğün saçak, duhtar ve gıcak yağlı atlar mı bu Türkmen medeniyeti? Ya da bir yerde Magtum Uluyun ve beylik klasiklerin koşkularına, halk dörözülüğünü beyan edilen gımmatlıklar hem olmalı mı? Umuman şu anki günlü medeniyet hükmününü öne çıkarlayan atlar hem Türkmen medeniyetine karayışınız vardı. İkagız aysanız.
Medeniyet o milletin ruhu baylığı, milletin içki ruhu coşkunu hem milletin içki medeniyeti ösüşü. Yöne bir aydıl geçilen zatlar it, at ya da kırmızı don, tilpek, bu zatlar milli ayrıtınlık. Bir milletin bir öz kazanan zatları onun artık zat değil. Seyari her neçe övülse de mesela yurdun prezidenti kırmızı don giyip işe gelen ok ya başı tilpekli, silkme tilpekli halkın önüne çıkan ok o Avrupa derecesindeki, Avrupa biçimindeki evin eşiği ulanmağı boğu oraya. Şunlen birlikte Türkmen medeniyeti katı izah alıyor. Yine dünyada bir neçe konkurslar, bayramçılıklar geçiriliyor. Faz var da, kino sunuotu var da, tiyatr sunuotu var da. Şunların hiçbirine Türkmenler katmaşık bilen yok. Yek tükünü katmaşayanına da olur oran alıp bilmeyeler. Mesela dokumental filmler oyuncu geçiriliyen konkurslara Türkmenistan'ın Türkmen atları var da düşürülen filmleri katmaştırıyorlar. Yönü o yerde hiç hili problemi yok. Dine övgü, dine tarif, şun müçünem olur. Hiç bir oran alıp bilen oklar. Dünyada dürlü milli faz kuralı bilen çıkış ediyen, konsert veriyen, tuğruğunu tomoşosu cemliyat bilen ustalar var. Yönü Türkmenistan öz şehrinin başarıda ne hilidir bir çıkış ediptir, ne hilidir bir bayrak alttır deyip geçtik bolun ok. Ol don çelpek yağıcak demeklip dine milli ayrıtınlık.
Hudaýberdi, şu sizin aýdýan zadyňyzy göreýmäge her bir aňly düşünjeli adama düşnükli bir hakykat bolmalyarlar. Emma Türkmenistan'na näme üçin şu dawaralar öňe sürildi? Onu da şu prezident derejesinde ýa-da hökümet başçynyň ornatary derejesinde öňe sürildi. Umumyň bu urdu gaty kentir işte harçlanyanı vaqt yitirliyanı qaydılya. İndi daşary yurtda okuyan Türkmen studentlerinin biri özünün halkarı metuotunu Türkmenistan ve onun prezidenti arada çıkan havarlardan katı tonyanını gurrun verdi. Onun pikirine göre arkadağın daşary yurtlarda yaşayan maskalak dağlar kim bu yağdaydan utanmalı yali. Çeylidol adını alkışa ittirip ministerler önünü dide çökörüp ya kitabını yüzüne sıyırıp yören lidere kadir ötün dünyada dine gülküyü kıyının sülen seri diyenliklerine aitti. Siz çeyh havarlarını Türkmenistan hakkında çıkan havarlar dinleğinizde ya da beyleki havarlar dinleğinizde siz ne hil duygular baştan geçireyiniz Türkmenistan hükmünü? Türkmenistan'ın hakkı şu yağdayları kuvunuyarsınız mı ya siz kıyınanıyarsınız mı?
Elbette men kıynanyan sebebi gaty bir geň soraglar berýärler Türkmenistan'a arada maglumat alan adamlar. Olara bir takyk jogap bermegim kyn. Meselem Türkmenistan'a aptan başga renkli gara maşin ya yaşıl ya kızıl maşin minmek kadagan değil ya. Neyen çün kadagan dip soruyalar. Şul havarı görün adamlar. Görün yerli adamlar. Neyen çün kadagan. Şu renkin neyen ziyanı var. Değil ki Türkmenistan'ı ya da devleti dip soruyalar. Ya da olmasa itibara da. Neyen çün ite altından yadigarlık kuruluyor dip soruyalar. İtin hizmeti neyen dip soruyalar. Ona cevap verip bolun o kişiyle. Ya in son kuyu milletin gıdıklanan zadi bana berliyen soru. Kadir ki prezidentin kakası oğlunun zahmet ruhsatına koyuyorum bu arada arza yazıp ruhsat soruya. Öz oğlunun ruhsat soruya. Ona bir taraftan gülüyorlar. İkinci taraftan o nehil beyle oluyor diye. O prezidentlik derecesine onun kakası koydu ahirin diye. Öz oğlunu diye. İnden o öz oğlunun diye zahmet ruhsatını soruyor diye. Onun devlet havarı yok mu ne bütün dünya yayradıyorlar diye. Şu neyini manini anladıyor deyip soruyorlar. Neyini cevap vereceğim bile mi okuyor? İğrenin kısıyan ya da gülüyen ya da ağacıyla kırıyan başka o sonunun bir artık zat değil. Hakikaten Türkmenistan'ın kovuşuyan havarlar. Katı utandırıcı, kovandırıcı değil, utandırıcı, adamı pes edici havarlar.
İni Hudaýberdi aga, sizin pikirinizçe şu daşky şowkundan, daşky ýalp ýulpdan ýa-da umman şu ýasamalykdan nädip hakyky halk gymmatlyklaryna ruh köklere dolanyp gelip biler Türkmenistan. Ýagny şu bellenýän resmilere ýa-da prezidente şu ýagdaýy aýdyp biljek ýa-da ýetirip biljek adamlar bolup bilermi? Ine mysal üçin türkmenler dogruçuluk, asyllylyk, hakyky türkmençiligi mahsus diýen pikirler aýdýarlar. Gönüň aýtmak, gönümöllük türkmene mahsus diýerler. Ya adamlar inni bu zatlardan daşlaşdy mı? Ýa-da aýtmak üçin mümkinçilik ýokmy? Sebäbi käbir pikirlere görä işsizlik, mätäşlik adamlary şu ýolbaşçylaryň isleýän zadyny, gulagyna ýarajak zadyny aýtmagy mejbur edýär. Olar hiç wagta minni dogry sözi aýdyp bilmezler diýen pikirler aýdylýar. Siziň pikiriňizçe şu ýagdaýyny täze kabul edilen kada bolup gidermi? Ýagny ýalan sözlemek, yalan gurrun etmek, övmek, adam yüzünü övmek, hakikati yasırmak kurkada olup kalır mı Türkmenlerde?
Bu belli bir derecede tesir eder deyip fikir ediyen sebebi adamı övmek, yalan sözlemek, önkü sehel önkürek Türkmenlerinin tevivatında bulmandır. Yönü herdir ki devurdu onu açıçan ediyerler. Açıçan şu siyasatımı alıp bariyalar. Millet öz bir asıl ki o deyaplarından daşlaşya.
İnni Hudaýberdi aga bir 61 yaşlı aşkavatlı pedagog ulen hem şu mesele vardı gurrunda sorulum. Sol pedagogun pikirine göre bu meselelerin hemmesinin kökü bilimde yatır. Eger de en atalar çağalarını hakiki devrava bilim berilmeğin kazanacak olsa bu urda tagalla etse. Mektepte edilen talapları uyuşlanırsalar. Umumu çökkünlüğün önünü alıp bolur deyip şu aşkavatlı pedagog aytti. Sizinçe en ataların köplüğü öz çağalarının geleceğinin uğurlanyanlığını düşünüp hakikatten hem hakiki bilime taraf yıkkın edip başlarlar mı? Umuman hakikatçılığı öğütmek yolunu ne akıllı olur iş edip bilerler mi öz çağalarının geleceği için?
iş edilerler yönü şol işi etmek kıyın. Onu boyun almak gerek. Sebebi terbiye üçün. Vakit sarf etmeli. Sen çağın mektepte nehil bilim alanına göre uçuluk etmeli. Onu seyretmeli.
Onu Türkmenistan'daki yağdayın ütkün ve üydüğüne yukarıdan belleneyen kadrları bağlılarla inat alarak hem bağlı olup duruyor da. Şöyle mi?
İnat alara düplü bağlı, katı köp derecede bağlı. Olur inatalar her reçenli, yukarıdan hiçbir kömeğin bulmayacaktığını görüp geliyorlar ahireyim. Yukarıda bir netice yok yukarılardan. Mesela dışarı yurda gidip okak geliyorlar, gelenden sonra alan bilimi diplomu için iş tapmanıyorlar. Şu kut oğlu bilen dışarı yurda iverenimde gelip yurtta işler yali uğru gönüp durmak gerek. Bir onu haysi uğurdan bilim alıyor. Bir şunu yürünmek gerek. Bir şunu ünlü vermek gerek. Şunun için yaşların geleceği benim fikrimce katı köp bağlatta inata bağlı.
Hudaiverdi Harli, sökötteşlik atnaşıp berin kurunuz için köp sağ olun.
Sizem sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, efendim bu meseleler boyunca size nehil fikir karayışlar var. Bir de yazın, telefon edin.